Радиока 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите от 18 юни.
Уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители, добър ден. Първо, моля да обявите присъстващите. 13, имаме кворум. Откривам заседанието на комисията и ви предлагам следния дневен ред, който между другото е изпратен на електронните адреси, по мейлите е публикуван на сайта на Народното събрание и то е първа точка – информация относно избора и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Втора точка – разни. Имате ли други предложения по дневния ред? Няма да питам много дълго, не виждам. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува за. Благодаря ви. Против? Няма. Въздържали се. С 0 гласа против, 0 въздържали се, 14 за, приемаме дневния ред. На заседанието на нашата комисия ще присъстват господин Красимир Божанов, директор на дирекция модернизация на администрация на Министерския съвет, госпожа Ива Таралешкова, председател на Обществения съвет към нашата комисия за връзки за взаимодействие с неправителствените организации, жалбите на гражданите, госпожа Красимира Величкова, заместник-председател на същия съвет, госпожа Надя Шабани, член на Обществения съвет на комисията и госпожа Анна Адамова, член на Обществения съвет на комисията. Добре дошли! Списъка, разбира се, с присъстващи ще бъде ни отново част от протокола. Пристъпваме към точка 1 от дневния ред. Информация за относно избора и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Искам първо да ви информирам, че поканихме вице-премиера господин Томислав Дончев, който на 20 февруари тази година беше определен от правителството за председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. За съжаление, неговите ангажименти попречиха да присъства, но тук е господин Красимир Божанов, директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет, който ще ни даде подробна информация малко по-късно, още повече, че той отблизо следи дейностите и работата по съставянето на съвета. Сега искам преди да започнем по същество. Да, разбира се, господин Зеленски, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Божанов. Заседанието на комисията е насрочено доста отдавна, ангажимента на господин Дончев не знам кога се е появил, но все пак да не забравяме, че сме парламентарна република и все пак да не забравяме, че е заседание на комисия в българския парламент и всякакви ангажименти, които имат министри, било той вице-премьер, трябва да се съобразяват с заседанието на комисията. В крайна сметка това е отношение към този сектор, който ще обсъждаме днес. Така че, моля ви като председател да не допускате повече отсъствието на министри, които са обявени, че ще присъстват. И в крайна сметка господин Дончев си е намерил някъде друга да работа в днешния ден.
Извинявайте. Тъй като мисля, че въпросът е изключително сериозен и така, нашата комисия по презумпция се занимава с взаимодействието между с неправителствените организации и той като така, председател на и занимаващ се с цялата работа би трябвало да присъства тук, но сега аз не мога да говоря от него име. Аз мисля, че това ще бъде записано в протокола и ще му бъде предадено на господин Томислав Дончев. Да се надявам, че следващия път няма да бъде така. Иначе наистина отдавна е планирана комисията и е поканен да присъства на нея, за да разговарям по въпросите. Силно се надявам господин Красимир Божанов да може да ни отговори на въпросите. И господин Божанов, въпреки че не ви е работа, моля предайте така нашето виждане по въпроса за отсъствието на Томислав Дончев. Сега накратко да спомена за историята на създаване на съвета. Идеята за съвета и стратегията започват още през 2010 година след изследване на националните механизми за финансиране на граждански организации. Сформира се работна група към Министерския съвет под ръководството на министър Дончев, тогава министър по въпросите на еврофондовите и се приема първата стратегия за развитие на граждански организации 2012-2015 година. Съветът се създава, не се създава по-скоро, защото се оказва, че е необходимо регламентиране на ясни правила в закона за юридически лица с нестопанска цел, които да предвидят основните функции на този закон. Следва предложение от Министерството на правосъдието и дебат, който не завършва с промени. Не мога да не отбележа и първия успех. 42-то Народно събрание през 13-та година с правилника си създава Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и Обществения съвет към нея. Това е нашата комисия. През 2016 година група народни представители, водещи са ГЕРБ, Менда Стоянова, Милена Дамянова и други, след конференция в Народно събрание, заедно с представители на гражданските организации, внасят предложения за промени в закона за юридически лица с нестопанска цел, които са приети и влизат в сила през 2018 година. Това е похвала, не е така, че... Сред тях и създаването на съвет за развитие на гражданското общество. В края на 2017 година Министерският съвет свиква среща в Гранитната зала за създаване на работна група за разписване на правилника за дейността на съвета и след 2 месеца дебати работната група изготвя предложение за правилника, което е предоставено на Министерския съвет. Следва 2 публични обсъждания на проекти за правилника и приемането му през 2019 година. 20 февруари 2020 година започва процедура за сформиране на съвета за развитие на гражданското общество. Гласуването се произвежда чрез платформа за регистрация и избор на членовете на съвета за развитие на гражданското общество в периода 28 април 13 май. В 23:59 на 13 май приключва електронното гласуване за избор на членове на съвета за развитие на гражданското общество. Сега, одобрени са за участие във вота 379 неправителствени организации, избирателна активност 75%. Участниците в избора са имали възможност чрез веб-базирана електронна платформа да дадат своя глас в полза на 14 организации, включително и за своята. Изборната комисия одобрява кандидат членове за съвета 123 граждански организации в обществена полза. Избрани са 14 неправителствени организации. Още на няколко 2-3 неща ще обърна внимание. Съвета за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет и се създава на основание член 4 от закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съвета има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В края на май имаше редица публикации в медиите, свързани с избора на Съвета за развитие на гражданското общество. На 10 юни Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество отправи предложение до Министерския съвет за приемане на изменения в правилника на организацията и дейността на развитие на гражданското общество. В нашата комисия през това време постъпи една жалба, предполагам, че сте запознати с нея. Тя е подадена от Людмила Дукова в качеството и на председател на Сдружение Български родителски централен комитет. В нея се възразява срещу процедурата за избор. Същата беше припратена по компетентност до министър Дончев и имаме получен отговор с обяснение на процедурата и той и с него са запознати жалбоподавателите и членовете на комисията. Позволих си да припомня хронологията за създаване на съвета за развитие на гражданско общество от самата идея за такава до реализирането на тази идея. Последното, което ще спомена, според мен е много важно, не е тайна, че се появи напрежение след граждански организации, като твърденията са, че новоизбраният граждански съвет е лишен от реална представителност и това поставя под съмнение доколко този съвет ще допринася за развитието на неправителствения сектор или ще се стреми да следва дневния ред и интересите на, цитирам, самоизбралите се в него организации. Твърди се, че в този съвет са попаднали свързани НПО-та и това изправя гражданския сектор пред реалната опасност от монополизация и отново ще цитирам, за да не бъда обвинен в пристрастност, цитирам, разчистване на гражданското общество от неудобни в идейно и ценностно отношение организации, а пред вид доста политизирания профил на някои от членовете на съвета не е изключена дори политическа и партийна мотивация в тяхната работа. Тези твърдения така в пресата, публичното пространство налагат поне в началото сериозен мониторинг на дейността на новия съвет при Министерския съвет от страна най-вече на гражданското общество, защо не и на заинтересованите институции, включително и от Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите, за да не се превърне в начин за влияние на отделни политически групи срещу независимите граждански организации. И след така многословното ми въведение в темата, давам думата на господин Красимир Божанов, отново ще повторя, директор на дирекция модернизация на администрацията, т.е. към администрацията на Министерския съвет, който, надявам се, говори от името на и на министър Томислав Дончев. Заповядайте, господин Божанов.
Благодаря ви. Аз съм много в дискомфортната позиция като държавен служител да отговарям на въпроси, в които има много силни политически елементи, фалшиви новини, политизация на темата и така нататък, но ще се опитам в рамките на моята компетентност да се справя без да прекрачам битието ми на държавен служител. Не мога да говоря от името на Томислав Дончев, защото искам да обясня нещо, което много пъти очевидно създава някакви неясноти. Няколко фигури. Дирекцията, която аз оглавявам, комисията за избор, секретарята, вице-премьера, който определен с акт на министър-председателя за председател на съвета. Разбирането на вице-премьера Томислав Дончев е, че той започва да действа в това си качество тогава, когато съветът е конституиран. При това той наблюдава процеса, бидейки се пак вице-премьера в администрация на Министерския съвет, но всички подготвителни етапи с достигането до конституиране на съвета с решение на Министерския съвет, което трябва да внесе той, е по-скоро работа на администрацията на Министерския съвет. Там са на лице трите звена. Моята дирекция, която беше наказана да се занимава с създаването на правилника, просто защото такава функция няма нито една от структурите на администрацията на Министерския съвет. До създаването на правилника трябваше някой да направи обществените консултации, междуностно съгласуване и така нататък. Впоследствие секретариатът, който беше сформиран с заповед на министър-председателя, е този, който ще обслужва административно съветът. Комисията е друго тяло от петима наши колеги от Министерски съвет, като ние гледахме на нея като на изборна комисия по аналогия на избирателния кодекс и други изборни процедури, които са предвидени в други нормативни актове. Тоест бяха излъчени от 4 различни звена представители, половината от тях юристи, с идеята, че те работят в лично качество. Не, на тях не им се меся аз като директор на двама от тях, нито ръководителите и началници на дери директори на другите служители. Затова мога да, когато предполагам, ще има въпроси към някои спорни актове на комисията, мога да кажа какво знам от тях като решения и толкова. Така, затова уточнявам по отношение на Томислав Дончев. Надявам се той бъде ще се отзове на следващи заседания, когато съветът започне да функционира и той вече ще представя прозрачността на работа, на приоритетна работа на съвета и така нататък. Мониторинга, който всички очакваме да има, защото очевидно общественото доверие е много високо. Вие изложихте хронологията, аз се бях подготвил също да изложа, но затова направо ще ми е по-лесно да премина към горещите теми в медиите. Набързо през очевидно фалшивите новини за бомбастичните средства, които са предвидени в закона за държавния бюджет, 98 милиона. Това по наша информация от Министерството на финансите е сумарно, това са предвидените субсидии и други форми на безвъзмездно предоставяне по всички... Моля? 98, да. Те са по специални закони. В рамките на тази комисия обсъждан закон за държавния бюджет, проектът закон за държавния бюджет за тази година и представител на Министерството на финансите е казал ясно каква е сумата, която се предвижда да бъде разпределена от съвета, когато изработи процедурите. Тя е 1 милион. Не ми се вярва обаче това да е основният замисъл на този медиен шум, просто е използвано това раздуване на числата, за да се привлече внимание. Сега, много сериозна критика, която беше особено неприятна за това, че ниската представителност на вота се дължи на непрозрачна процедура и липса на информация. Сега, нали разбирате, че познавайки години наред какво се случва в сектора, макар не сме ангажирани пряко, беше ясно, че каквото и да се случи, ще да има скандали. Направихме всичко възможно, най-често сърдечно, да информираме колкото се може повече. Оставям на страна задължителните публикации на портала за обществените консултации. Пред центъра на Министерски съвет за всеки един етап от процедурата изпращаше информация през съобщение до всички медии. Доколкото знам, те наистина обхващат всички медии. От всякакъв вид. И ако пропуснат някоя регионална местна медия. Така че всичко, което сме видяли като медийно отразяване, е израз на волята, на интереса на тези медии да публикуват новината. Какво повече от това може да направим? Опитахме се да направим нещо повече. От името на вице-премиера Томислав Дончев беше изпратена покана за медийно партньорство, за медийно отразяване до БНТ, 24 часа, БНР. Дори една социологическа агенция Alpha Research, информационния портал на НПО, т.е. опитахме се да вземем по един представител от основните така играчи в медийното пространство, 24 часа висок рейтинг, БНТ и БНР, национални медии. Имам справка за всички медии, които са отразявали един или всички етапи на процеса. БНТ, БНР, БТА, Труд Епицентър, Фактор, Фокус, Нюс.бг, Дарик Нюс, БГ ОН Ер, 24 часа. Аз бях викан на интервю в БНР. Не мога да си представя какво повече може да направим от това. Ако бъдещи процедури някой даде съвет как да го направим така, че да е по-широко медийно отразяване, аз лично до тук се изчерпват моите познания по възможности за разпространяване на информация. Друго нещо, което силно беше оспорвано, това е... Получихме много запитвания от медии, кой е назначил тези чиновете, които не са харесвани, лоши са, защитават някакви интереси. На всички отговаряхме едно и също. Замисълът на закона е, че изпълнителната власт не се меси в процеса по сформиране на съвета. Съветът се избира измежду неправителствени организации по критерии, които са заложени в закона. Ние само регистрираме вота. Оттам нататък коментарът доколко е представителен броя на гласували измежду общия брой на неправителствени организации. Неприятно е ниският брой на гласували, но това не е свързано с работа на изпълнителната власт, която аз в случая представлявам. Това е по основните твърдения. Предполагам, всеки има различен фокус на интерес към някой аспект на процедурата. Виждам и представители на неправителствени организации, те също ще имат своите критики. Темата за свързани лица, темата за публикуване на гласували и така нататък. Предпочитам да чуя въпросите и да отговоря прецизно, вместо да гадая кой какво ще запита и да съм някъде покрай в полутоновете, както се казва, в музикалните формати. Така че на ваше разположение съм.
Благодаря ви, господин Божанов. Аз ще питам нашите гости, искат ли да вземат думата преди да започнем да говорим по разискванията. По точката. Заповядайте, Надя Шабани. Заповядайте.
Благодаря ви. Уважаеми народни представители, аз само искам да кажа две неща. Тъй като тук в тази зала много дълго е обсъждан и съвета, и процедурите. Както вие сам казахте, това е една 10 годишна история. И ние, гражданските организации, които сме част от тази история, единственият ни мотив е да участваме в този процес, е вярата, че може да има инструменти за конструктивен диалог с различните власти. Продължаваме да вярваме в това и силно се надяваме, че можем да минем от това да протестираме правата си, в това да можем наистина в режим на диалог и партньорство да развиваме така средата в България, че хората да чувстват защитени своите права и свободи. Този съвет е, идеята за него е тръгнала подобно на съвета за тристранно сътрудничество, съвета за хората с увреждания, където също участват неправителствени организации и този съвет. С това да се мисли, че България е важно не само икономиката да върви, но да гарантираме на гражданите, че Конституцията в нейната цялост е спазена. Искам само едно изречение по повод на активността да кажа, защото ние също много внимателно разгледахме становището на КПКОМПИ и искам изрично да отбележа следното. Ако направите сравнение между броя на фирмите в България и броя на гражданските организации, то е следния, това е по официални данни от агенции по вписванията. Фирмите в България са над 800 000, а гражданските организации, даже не е мръднала сериозно бройката последните години, се върти около 50 000. В пъти по-малко. Естония, която има население една трет от България, има горе-долу малко повече от този брой граждански организации. От тези 50 000 вътре влизат спортните организации, всички спортни клубове, читалища. От тях по закона за юридическите лица с нестопанска цел, позволено да участват в процедурата за избори е само организациите в обществена полза. Тоест, близо 15 000 организации. Ние самите Тук колегата Таралешко сигурно също ще се изкаже. Миналата година обиколихме цялата страна, за да насърчим нашите колеги да са активни. Големия проблем, и аз ще бъда много честна с вас, е следния. Хората не вярват, че ако участват, могат да променят нещо. Това е големия проблем, пред който всички сме изправени. Хората не вярват, че ако те са граждански активни, това ще доведе до промяна. Затова и ентусиазма, колегата Божанов е прав. Ние също направихме справка, че анонсирането на съвета беше разпространено от 29 медии. И телевизии, и радиа, и онлайн медии. В информационния портал на гражданските организации, който е основната медия на гражданските организации. Проблема е, искат избирателна активност, както и при изборите, че хората са обесърчени от това, че може нещо да се случи. Аз напълно подкрепям това, което и вие казахте. Повече мониторинг, по-строги правила, разбира се, на всяка цена, но трябва да дадем на хората инструменти за диалог. Иначе ни остава само едно единствено нещо. Плакатите по улиците.
Благодаря ви. Мисля, че с последното чукате на отворена врата, защото тук няма член на комисията, който да не е убеден, че развитието на гражданското общество в България е необходимо, и то сериозно необходимо, защото може би тази ниска активност в обществото, въобще по всякакви проблеми, се дължи на неразвития граждански сектор. Аз да си правих труда да погледна колко са организациите в България, неправителствените. Изнадахте ме с тази цифра 50 хиляди, но като обясните, че в това число влизат и всички останали, съм наясно за какво става въпрос. От вас, да, заповядай, госпожа Таралешкова.
Тъй като Надя ми подаде топката, аз също ще се изкажа, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов. Нашите критики по отношение на процедурата бяха единствено, че не започваше и не започваше и не започваше, и че действително много се забави. Но мисля, че това, че в крайна сметка тя се проведе, въпреки че дори ситуацията беше извънредна и така нататък, за нас това е много важно. Че процедурата приключи, че съветът вече, членовете на съвета са избрани. Наистина една борба, която водим много години, за да приличаме и на Естония, и на много други държави, където има такива консултативни органи към правителството. По отношение на кампанията, мисля, че Надя каза доста неща. Действително, аз мисля, че активните организации, които се вълнуват от политиките, които имат влияние върху обществения живот, а мисля, че точно такъв е профила на членовете на обществения съвет, такъв трябва да бъде профила на членовете на обществения съвет, те трябва да се интересуват да следят този процес, да следят тази процедура, да я очакват, да активизират свои колеги, да гласуват за тях, наистина, ние като форум гражданско участие, ние направихме над 8-10 срещи в цялата страна с много големи групи граждански организации, за да разкажем за предстоящата процедура. Така че, действително, онези, които имат интерес, би трябвало да са наясно с тази процедура. Ние говорим от няколко години за това, че предстои, непрекъснато правим също публикации и по медии и така нататък. А от друга страна, по отношение на представителността, да, ние имахме предложение, понеже бях член на работната група, която работи по правилника за създаване и работа на съвета, ние имахме предложения, които бяха да има тематични области, в които да бъдат избирани тези членове, но юристите на администрацията на Министерски съвет казаха, че това води до дискриминиране, не може да се изброят абсолютно всички сфери на обществения живот, в които има неправителствени организации. Така че там на експертно ниво това нещо беше взето като решение. И за мен сега е странно това. Първо, за мен е много тревожно, освен че такива очернящи кампании не са за първи път по отношение на гражданските организации, но по-тревожното е, че институции се сезират а заради публикации в медиите. И то публикации, които си противоречат, които не лежат на факти. И аз не мисля, че можем да позволим институциите, като и комисията, да реагират вместо на процедури и на решения, да реагират на черен пиар и на медийни публикации. За мен това е много тежко, още повече, че напоследък наблюдаваме една постоянна кампания за очерняне на гражданските организации, които са изключително разнообразни по своята работа и своите цели и каузи. И от друга страна, едва ли вас трябва да убеждавам, че те са много важна част от демократичното общество. Иначе може би нямаше да има такава комисия, ако това не беше важно. Така че аз мисля, че наистина и като членове на тази комисия е редно да подкрепим работата на този съвет. Веднъж започнал, да, разбира се, да имаме обмен с него. Аз мисля, че даже двата съвета, нашият обществен съвет и този новосъздаден съвет, трябва да имат много тесни връзки и комуникация и координация, защото единият работи към Министерски съвет, другият работи към Народното събрание и трябва да има абсолютна координация между двата органа. Но това са консултативни органи и просто аз наистина считам, че трябва да подкрепим начина, по който в крайна сметка правителството реши да работи с гражданските организации по някакви приоритети, по някакви стратегии, по някакви така по-структурирани стъпки и начини на действие. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Колеги, аз мисля, че от дебата е открит вече, тъй че заповядайте за отношение по темата, ако искате въпроси към представителя на Министерството, господин Божанков, или към нашия обществен съвет. Божанков, извиняйте. Да, Божанов, да, извиняйте. Крум Зарков.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов, уважаеми госпожи Шабани Таралешкова. Аз не съм преглеждал списъка на избраните неправителствени организации. Не защото не можех бързо да го направя, а защото не искам да бъда всеки жертва на своите субективни възприятия, коя е добра, коя не е добра, както с политическите партии, така че не знам кои са избрани. Следя обаче процеса по избора и въобще идеята за граждански съвет от публикуването на стратегия за развитие на гражданското общество и през различните промени в закона за юридическите лица с нестопанска цел. Естествено, до мен достигаха много недоволства от организации, които не са избрани. Това не е новина. Ние в тази комисия също сме били изправени пред такова предизвикателство за съставяне на подобен съвет. Неговия председател чухме преди малко. За съжаление, много често в сферата на неправителствените организации сблъсъците между тях с нищо не отстъпват на сблъсъците между политическите сили. Организацията на избори е сложен процес, легитимацията и също. Но мисля, че като цяло процедурата протече добре. И в крайна сметка този страх всъщност от тази процедура и от тези проблеми, който забави съставянето на съвета, беше преодолян и сега имаме съвет. Ще отшумат неудовлетвореностите в бързо време, първо време. Значи наистина само който не е искал да види тази процедура, не е видял, че я има. Това е абсолютен факт. Другият въпрос е обаче дали не можеше да се направи повече, за да се говори за самия съвет. Какво точно ще прави този съвет? Защо е важен този съвет? Тъй като оставянето на информационен вакуум по този повод създаде предпоставки да се пишат за какви милиони ще се раздават и какви неща ще се стават и колко е важно да се влезне вътре. Това трябва да бъде преодоляно. И тук въпросът за финансирането е важен, защото този консултативен орган има всъщност една друга цел, за която сме говорили много пъти. И тя е свързана с това как ние като държава да осигурим ресурс публичен за функциониране на гражданското общество чрез неговите организации, като в същото време този публичен ресурс бъде изведен някакси от нормалната бюджетна и правителствена процедура, за да не се субсидират неправителствени организации от правителството, което очевидно не е самата цел. Не само. И по време на бюджетите сме ги говорили много пъти тези неща, когато тук представители на Министерството на финансите ни предлагат определен бюджет. Ние, господин председател, като опозиция в този мандат, всеки път им казваме, да, ама то трябва по друг начин да се бюджетира този сектор. И този съвет ще има отношение към този въпрос с този 1 000 000 лева за сега, който, ако нещата върват добре, да се надяваме, може да стане и по сериозна сума. Оставам на страна въпроса за фонда и въобще другите идеи за финансиране, но в момента нещата стоят така. Затова аз честно казано мисля, че днес наистина беше редно да видим директора на дирекцията, която е организирала този процес, но политическия въпрос и въобще въпроса от тук нататък дали критиките към съвета ще се задълбочат или напротив ще отикнат и дали повече хора ще участват на изборите следващия път, зависи от функционирането на този съвет. И от част от него е от неговото председателство. И тогава вече вице-премиера Дончев наистина ще трябва да настояваме много по-активно да бъде тук, да се организира и самодействието със съвета към тази комисия и така нататък. Тоест аз изразявам удовлетворение от факта, че най-накрая такъв съвет се конституира. Сега бих ви помолил господин Божанов да предадете, че нашия апел е той да почне не само да се конституира и да почне да функционира ефективно, след което естествено ще наблюдаваме неговата работа и критиките, които са отправени за различни политизации или избор на неправителствени организации по критерии, които не са ясно афиширани, могат да бъдат отметнати само и единствено чрез работата на този съвет. Искаме прозрачност, искаме яснота, искаме активност и ще държим наистина на това да се започне една много активен размисъл, да не кажа кампания, срещу кампанията, която се води и която прави от НПО-то мръсна абревиатура. Защото това се случва в последните години, включително с политическо говорене. Във всяка една структура, включително тази на Гражданския съвет, има добри и лоши. И ние като политици и политически партии много добре знаем за какво става дума. Не трябва да се слага по всичко под общ знаменател и това също ще е работа на този съвет, който всъщност, освен 1 000 000 лева, има за основна функция да защитава въобще идеята за гражданско общество и това, което тя трябва да прави. Благодаря ви.
Благодаря, господин Зарков. Други, госпожа Милена Дамянова.
Благодаря ви, господин председател, господин Божанов, уважаеми колеги, госпожа Таралешкова, уважаеми гости на днешното заседание. На първо място искам да изразя своето удовлетворение, че процесът вече е на края. Имаме създаден съвет. Наистина от тук нататък следва по-трудната задача. Този съвет да докаже, че има смисъл от неговото съществуване, да направи работата си и дейността си прозрачна и освен всичко останало да допринесе под някаква форма за активизиране на гражданското общество, но и на самите граждански организации. Проблемът, който се засегна и от господин Божанов по отношение на отразяването, трябва да признаем, че в голяма степен, да, всяка една медия преценява дали ще отрази нещо или няма да го отрази. Но това, което честно можем, мисля, да си кажем в тази комисия, че имаме неправителствени организации, които работят за развитие на гражданското общество и за споделяне на различни политики, проблеми и така нататък под формата на диалог. Но имаме и други, които търсят конфронтация. И от тук вече идва и проблема, който се опитва, да се създаде именно по отношение на създаването на този съвет, дали е прозрачен, колко е прозрачен, как е избран и така нататък. Разбира се, това е една от важните задачи на съвета, по някакъв начин да се опита да консолидира гражданското общество около смислени цели и задачи. Мисля, че така както Обществения съвет има подкрепата на нашата комисия, така и разбира се и съвета към Министерски съвет също ще има тази подкрепа, но в крайна сметка и самите граждански организации трябва да си дадат много ясно да разберат, че от тяхното участие, от тяхното представяне, от тяхното обединяване зависи и от тук нататък как ще функционира този съвет. Факт е, разбира се, че понякога и ние в Народното събрание създаваме поводи за едни или други лоши практики, следвайки различни политически партийни линии и така нататък. Няма да давам примери. Вчера, например, имаше една такава организация, направена пред Народното събрание. Но ако успеем да избегнем конфронтацията, мисля, че диалогът би се получил и тогава вече доверието в всеки един изборен процес, включително и този, по който беше избран този съвет, би било доста по-голямо. Така че очакваме наистина на следващото заседание вече да проследим дейността на съвета, неговите функциите, които той съответно трябва да ще изпълнява от тук нататък и разбира се да видим някакви резултати, защото конфронтацията не помага на никого. И най-малкото пък помага за реализирането или за подобряването и за развитието на гражданското общество в България и за подобряването на живота или на политиките в отделните сектори. Иначе всички преследваме еднакви цели. Нали? Пътищата за постигане са различни в зависимост от партийната ни принадлежност, но иначе целите като цяло са едни и същи по отношение на гражданските организации. Благодаря.
И аз благодаря. Други колеги, ако има пауза, да кажа ясно няколко думи. Господин Божанов, аз мисля, че тук комисията, членовете се отнасят изключително благосклонно към вас и ви щадят, защото има много въпроси въобще по развитието на гражданското общество. Вие сте директор на модернизация на администрацията, директор на дирекция. Аз усетих малко така от начало, като почнете, като че ли го смятате това, защото наистина не ви е работа да модернизация на администрацията, ма леко като наказание, което не е много добре, но сигурно имате някакво основание, ма то те е в българската администрация, който върши работа, не го натоварват, не че му е работа, ми просто ще я свърши, затова го натоварват, но въпреки всичко, аз смятам, че много благосклонно се отнасят народното представителство към вас откъм въпроси, защото наистина има много въпроси. Аз съм впечатлен от това, че ви също, разбира се, го казахте, от представителността на вота. Не може в България да има, аз сега разбрах 50 хиляди, защото аз някъде до към 40 хиляди съм стигнал, от които 15 хиляди в обществена полза, които имат право да кандидатстват и за участие в този граждански съвет и само от тях 379 да участват в този избор. Просто никаква представителност почти. Ако се посланяме така на някакви принципи на демокрацията, този избор трябва да бъде отменен, защото ако гласуват по-малко или се включат в гласуването по-малко от 50% от тия, би трябвало да е невалидно, но тъй като ние само в мечтите си може да стигнем 50%, аз приемам и приветствам конституирането, конструирането ли както искате да го наричаме на този граждански съвет. Той е един финал след 10 годишен труд и идеи и така нататък. Да го приветствам, но трябва да помислим върху
следващия граждански съвет, който мандата на този е 3 години, доколкото така разбрах, и да подготвим следващия избор много по-сериозно. Аз не знам всъщност какво трябва да направим. Много съм мислил за да се активизират граждански организации. Не съм го измислил, но общо взето трябва, може би, инициативата за това как да подобрим представителността трябва да дойде от гражданския сектор и трябва да се мисли по този въпрос. Аз, за мое съжаление, през цялото време, когато се говори за този граждански съвет за развитие на гражданското съвет за развитие на гражданското общество, винаги се започва и се свършва, пък и между почването и свършването се говори за разпределението на пари, които първо никак не са много, 1 милион за гражданския сектор, но да речем са някаква сума, която ще даде тласък и начало на това развитие на гражданския сектор. Но във всички си разговори, които провеждам с хора, включително неправителствения сектор и колеги народни представители, се стига, пак ви казвам, до разпределението на парите. Никой не го интересува като че ли, казвам мое впечатление, като че ли каква ще бъде другата дейност на този граждански социален съвет за развитие на гражданско общество, как той ще помага за развитието на това гражданско общество, а всички са се вторачили в разпределението на този 1 милион, който отново казвам дори не е толкова много, дай Боже да стане по-късно. И както каза Крум Зарков, пък за фонд въобще да не говорим. Неразбирането и незнанието на бюджета за неправителствените организации довежда до това, че се говори в медиите, дори като фалшиви новини, че се разпределят 98 милиона и така нататък. Те са в бюджета на различните министерства и оттам се изплащат. Но няколко въпроса възникват у мене, много въпроси има да не прекаляваме. Как виждате и вие, и нашите представители на Обществения съвет към комисията за взаимодействие с неправителствените организации, жалбите на гражданите, взаимодействие между тия два съвета? Аз от самото начало на идеята и когато съм проучвал идеята за това, не знам защо трябва да има такива два съвета. Обяснявам си го, че единият евентуално би бил към законодателната власт, а другия към изпълнителната власт. Но заради ниската активност, заради така други неща, нещата се припокриват и когато се участва и в Обществения съвет към законодателната власт и в съвета към изпълнителната власт, се припокриват някои неща. Не знам лошо ли е, добре ли е, времето ще покаже, но как виждате и вие, и вие господин Божанов, взаимодействието между двата съвета? Ще ми се много да кажете малко повече за основателността на сигнала или, аз не знам как да го нареча, искането на КПКОНПИ, комисията за борба с какво беше, за противодействие на корупцията и така, ние пък такова име измислихме сложно на тази комисия, че никой не може да го изрече. КПКОНПИ. Как намирате сигнала или уведомлението към Министерския съвет, защото аз, доколкото разбирам, това е една от функциите и възможности, които може да се предоставя на тази комисия, да когато тя забелязва в законодателство, в поднормативни актове, ако щете, проблеми, с които пораждат, могат да породат корупция, да дава сигнали и да иска промяна в тези нормативни документи. И тя, доколкото знам, отново казвам, за първи път използва това си право и то точно в този случай. Какво повече може да ни кажете относно основателността на техния сигнал и какви ще бъдат мерките, които ще бъдат предприети от вашата дирекция или не знам, или от политическото ръководство на Министерството, да не кажете. Та ви казвам, въпроси много и те ще изникват в процеса на работа доста повече въпроси. И аз си мисля, че по някакъв начин ние трябва да правим, ако наистина искаме да развиваме гражданско общество, пък ние трябва да искаме, защото то друг път няма,
трябва да успокояваме хората и да убеждаваме, да ги убеждаваме, че това, което вършим е нормалното и да му помагаме да се развива на този сектор. Аз ви благодаря и ако няма други въпроси, ще ви дам думата да отговорите до тук, пък ако възникнат след това други въпроси, отново ще ви дам думата. Благодаря ви. Да. Да, разбира се, извинявайте, аз не питам да. За реплики, на което има.
Всъщност, да. Не знам дали е реплика, но да речем под формата на реплика, тъй като и вие засегнахте въпроса за активността в гласуването, представителността и така нататък. Всъщност, аз мисля, че по-същественият въпрос, който трябва да си зададем всички в тази комисия, включително и обществения съвет към нея, не е дали е представително гласуването, а дали всички неправителствени организации, които са регистрирани, казахте вие общо към 50 000, някои, които съответно имат съответните права за съвета около 15 000, реални ли са тези неправителствени организации, всъщност с какво те се занимават? Това е друга тема. И тя е много по-съществена, защото дали ние само ги отчитаме като бройка, или тези граждански организации развиват реална дейност, такава с каквато са създадени. Това е наистина много по-дълбок въпрос, това е само под формата на реплика, но мисля, че може да бъде повод за размисъл от тук нататък.
Благодаря, госпожо Дамелова. Господин Божанов, ще се възползвам от правото си на дуплика само с едно изречение. Да, разбира се, абсолютно съм съгласен с това. Това е моя въпрос. В България, в зората на демокрацията, след 89-та година, така се създадаха, аз имам чувство, че милиони неправителствени организации. Аз мога да разказвам много история в тази посока, но надали е нужна на някой. И като гледаме какво, за какво става въпрос в страната от 50 000 организации, али от 15 000 организации в обществена полза, колко са активните и колко, как да кажа, плододават, някакъв резултат има от дейността им, е трагично. Но това е в момента. Ние нямаме традициите на другите страни. Знаете за какво говоря. Така че ще се задоволяваме с това, което имаме и ще се чудим представителността да я смятаме от активните организации или от общия им брой. Извинявайте, благодаря ви за изчакването.
Впрочем, във връзка с последната реплика и дуплика, знаем, че до края на тази година изтича преходният срок по закона за пререгистрация от съдебна към административна агенция по вписванията на юридическите лица с нестопанска цел и доколкото аз съм чувал, това се явява някаква форма на чистилище за изчезване фантомни организации. Доколко ще се постигне това, не съм сигурен. Има високи изисквания за публичност, така че може да се проследи през отчетите къде има реална дейност на дадени организации, но не познавам толкова добре сектора, може би колегите могат да кажат повече. Също по отношение на взаимодействието между двата съвета, доколкото аз няма да съм, виждате усмивката, няма съм част от секретарията на бъдещия съвет, може би колегите ще кажат как си представят взаимодействието. Но специално по въпроса за становището на комисията за противодействие, аз съм си го записал, защото и аз не мога да го спивам, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Самият закон с едноимен закон на комисията дава задължение на държавните органи, към които са отправени препоръки от страна на комисията, да вземат едномесечен в едномесечен срок, да вземат отношение, да информират комисията за приетите мерки. Слава Богу, има възможност да не приемем всички препоръки и мотивите за това, защото ние сме в много деликатното положение. Юрисконсултите, които защитават законосъобразността на актовете на Министерския съвет, нормативните актове пред Върховния административен съд, да казват, че не бива да се излиза от законната делегация и се въвеждат квоти, каквито не са въведени в закона. И твърдят, че 100% едно обжалване на този нормативен акт, подзаконов акт, правилника на съвета, ще падне във вас, което прави невъзможно функционирането на съвета и институционален срам и скандал. В същото време в становището на комисията се подкрепя на членовете на работната група позиция в тази посока, така че ще развием аргументи, каквито нашите юристи дават. Ние им вярваме, защото доста години вече имат опит, има трайна практика на вас. Виждам, че господин Зарков като юрист потвърждава, взима отношение, без да казвам нищо повече. Предвид твърденията на комисията също за размера на финансиране, ние знаем каква е истината, но ще поискаме официално становище на Министерството на финансите и ще го изпратим на комисията. Това, което е много интересно, е критиката към разпоредбите, които се държат в правилника относно конфликта на интереси и свързани лица. Аз наистина прегледах пак правилника, там има според мен сравнително добри разпоредби за свързани лица. Може би комисията има намерение да предложи, и ще пускаме съдействие, все пак в нея има някаква компетентност, правила за установяване самоотвод при конфликт на интереси, за допълним правилника, т.е. няма никаква пречка да се съобразим с това нещо в бъдеще, още повече комисията, съветът няма да започне да работи в други ден, а имаме поне 2-3 седмици да си взаимодействаме в комисията в тази посока. Така че това е, аз ще установим една кореспонденция с тях, надяваме се да бъдат конструктивни и да дадат предложения за нови разпоредби в правилника, не само темата свързани лица, а и процедури за конфликт на интереси. Ние по-скоро си представихме преди време, че се прилагат общите принципи и правила от общия закон, очевидно ще трябва да бъдат разписани в този правилник. Не мисля, че ще се бавим, още повече те ще бъдат особено важни, когато съществените решения на комисията започна да се взимат, предполагам това, което е свързано с разпределението на ресурс. Има обща разпоредба в закона, в член 4, която забранява свързани лица, членове в комисията да, свързани с членове на комисията, юридически лица да участват с проекти. Дали не трябваше да обратното, че те могат участват с проекти, но трябва да се направи самоотвод члена на комисията. Това, може би, на законово ниво в бъдеще трябва да се решава. Но явно и по подзаконовата нормативна редба, която сме създали, трябва да се поработи с комисията. Това е, което имам да отговоря. Подхождане е много сериозно. Това е сериозен орган, обединява политиките по антикорупция, конфликт на интереси. Ще подходим доста институционално, коректно с тях. Ще седем аргументите в една или друга посока и чакаме от тях да ни подадат ръка. Без да се бавим.
Благодаря, господин Божанов. Аз ще ви дам думата и на вас, но един допълнителен въпрос. Определиха ли представители на всяка организация, представители в Гражданския съвет, стартира ли работа? Има ли първо заседание? До къде са стигнали? Как виждате до края на годината в хоризонт, до края на годината дейността на този граждански съвет? Въпреки, че казахте, че не участвате в секретарията на съвета, но все пак някой трябва да ги знае тия неща и да ги отговори.
Секретарят има. За съвета е необходимо да се приеме решение на Министерския съвет с персоналния състав, списък от физически лица, които представляват НПО-тата. Не е съставен, защото класираната на 13-то място организация пропусна нормативно определения срок за да подаде своя представител. Беше декласирана. Те закъсняха с някои работни дни, но нямаше как да не спазим нормативния акт. Секретарят по-скоро, ето аз се отъждествявам с тях и говоря от тяхно име. Беше поканена следващата организация, която вчера към крайния деня си представи името на представляващия ги, така че пълният списък от физически лица е готов за подготовка на решение на Министерския съвет. Може би обаче ще задържим само докато приключим нашата кореспонденция с комисията по противодействие на корупцията, защото има някаква, би казал, смущаваща неяснота. Критиките по отношение на начина на съставане, дали са според тях опорочават избора ли, те имат предвид да се подобри за напред нормативната уредба. Надявам се да ни отговорят бързо, за да не бавим повече процедурата. Това е, което има да се изяви като стъпки от тук нататък.
Благодаря ви. От Обществения съвет нещо да кажете, ако искате, разбира се, взаимодействието между двете комисии и така нататък.
Благодаря ви, аз няма да коментирам повече процедурата. Просто ще е чудо, честно казвам, ако наистина до края на мандата на това правителство се формира съвета. Но аз исках да спомена нещо, което, понеже и госпожа Дамянова каза, че насочи към темите, които са важни. Той и съвета не е само цел, наистина. То е важно как се грижим за средата. Организацията, която аз представлявам, Български център за нестопанско право, нашата мисия е средата за другите граждански организации и за нас е приоритет и в този съвет, който може би ще се създаде и в съвет обществения към комисията, е да се започне много по-активно работа в областта на дигиталната демокрация. Защото си дадахме сметка, че имаме много повече механизми за публичност, прозрачност, които можем да използваме тогава, когато имаме диалог и обмен или възможност на гражданите да заявяват своите предложения тогава, когато са извън онлайн средата. Но сега и кризата с COVID-19 ни показа, че трябва да се погрижим много добре и за тази среда и да сме заложили всички демократични принципи, които да държат дискусията да е равнопоставена, открита, публична и да не се спекулира, защото сами виждаме, че проблема не е просто, че някой казва нещо неверно. Проблема става голям тогава, когато от това се генерират политически процеси или деструктивни процеси на противопоставяне и нарушаване на права на други общности. И в този смисъл ние вярваме в това, че това е приоритетна тема, която трябва да се работи. Включително и на тази комисия ще представим конкретни предложения, но тук е, разбира се, законодателната власт. Тя може само с този инструмент да борави. Така че да гарантираме, че в бъдеще онлайн средата е толкова сигурна, колкото и другата среда за правата и свободите на гражданите.
Благодаря ви. Госпожа Таралешко, имате думата.
Да, само да допълня конкретно на въпроса ви, как виждаме взаимодействието между двата съвета. Аз не мисля, че те се припокриват. Напротив, това са съвсем различни функции. Това, което очакваме, говоря като представител на Обществения съвет тук, това, което очакваме е наистина да се сформира, да започне да работи този съвет. Едно от първите неща, които стои пред членовете на този съвет, е всъщност да разпише нова стратегия, защото господин Зарков спомена за стратегията, тя отдавна вече срока ѝ е изтекал и много от нещата, някои неща са изпълнени, други не са, може би вече не са актуални. Тоест, едно от най-важните неща е в момента да се разработи една нова стратегия за подкрепа и развитие на гражданското общество. И ние много се надяваме, че ще бъдем въвлечени и в разписването, и в изпълнението на тази стратегия, защото единият съвет ще работи от едната страна, а другият съвет ще работи с законодателната власт. И мисля, че много е важно взаимодействието и симбиозата между тези два съвета. И наистина те трябва да си взаимодействат, в никакъв случай да не си противодействат. И аз съм убедена в това. Много наистина се надявам да преодолеем, по-скоро да подминем този тип кампании без да отговаряме с крясъци на крясъците. Това е и причината ние да не отговаряме в медиите на всички тези нападки, защото ние знаем, че те са плод на малка група от хора, които го правят съвсем злонамерено и което вреди всъщност не само на гражданските организации, на гражданското общество и на демократичните ценности въобще в България, защото те тръгват от едно ниво и стигат много по-нависоко. Ние сме само едно стъпало от цялата тази кампания. Така че вярвам, че двата съвета ще си взаимодействат, ще си допълват и взаимно ще си помагат за това да има повече активни, градивни граждански организации и силно гражданско общество. Благодаря.
Благодаря ви. Само с едно уточнение, че аз като казах припокриване, нямах предвид припокриване на функциите, а припокриване на представителността. Това имах предвид, че ние същи организации ще участват и в единия съвет и в другия съвет в по-голямата си част, като разбира се, нашия обществен съвет е многоброен, а оттатък е съвсем ограничен, но ще го има това припокриване и вие, аз също като Крум Зарков не съм погледнал персонално състава на гражданския съвет, на съвета за развитие на гражданско общество, с това, но съм сигурен, че поне едно 50-60%, да не казвам 100, ще бъдат едни и същи членовете на двата съвета. Ще видим, времето ще покаже как ще работят и как ще взаимодействат, но ви благодаря за мнението. Колеги, имате думата по тази точка, ако няма какво да си кажем повече, да благодарим на господин Божанов, той да ни благодари, че бяхме благосклонни към него още веднъж.
Искрено съм благодарен, бях подготвен за много по-лошо.
Да, и да кажете, да предадете на министър Дончев, че комисията не е толкова страшна и да заповяда. Благодаря ви.
закривам дебата по тази точка и ни остана точка разни, която съвсем не е много голяма. В тази точка искам да ви уведомя, че в комисията са получени становища на неправителствени организации против проекто закон 054-01-29 от 14 април 2020 година за отлагане влизането в сила на закона за социалните услуги. Тези становища, те са 2, 4, 6, 8 на брой, са изпратени по електронните пощи. Получават и много становища за отлагане, против отлагането, така че моля, пратени са за сведения по-скоро тия становища и предполагам, че сте получили и други са много такива на електронните адреси, така че имайте ги предвид, когато формирате мнение по предстоящото гласуване по закона за социалните услуги, който мина, да ви информирам, на първо гласуване в Комисията по труда и социалната политика и може би съвсем скоро време ще влезе в Народното събрание, пък ако не влезе в пленарна зала на Народното събрание, сигурно ще влезе закона в сила от 1 юли тази година. Това имах да ви информирам в точка разни. Ако има някой друг, включително от гостите, да каже нещо по въпроса, заповядайте. Няма. И закривам и дебата е по точка разни и закривам и заседанието, поради изчерпване на дневния ред. Благодаря ви.
Заседание на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите от 18 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.